Лидерът на Демократи за силна България, Радан Кънев, говорител на Реформаторския блок, да. Нали? Няма промяна при вас. Плана Кънев. Коя е датата за избори? Да ви кажа, ако не сте чул до сега, преди малко Волен Сидоров дава най-ранна и тя е възможна теоретично дата, ако се промени изборния кодекс, 27 юли. Главчев от ГЕРБ предлага 17 август. Той казва възможно най-бързо без да се променя избирателния кодекс. Георги Пирински го разбрах за 28 септември. И казах последната седмица на септември, началото на...
Тъй като ако има план Кънев, какъвто Кънев няма, тъй като, разбира се, Реформаторския блок е една широка формация, не се идентифицира с отделни личности, но ако има план на Реформаторския блок, такъв има, най-маловажното в него е конкретната дата. Така че аз тук ще подхода с чувство за хумор, на 30 септември е рождения ми ден, така че 28 и 29 са много удобни дати.
28, аз съгласие с... Пирински. Плана Кънев и плана Пирински съвпадат.
Гледаме разумно възможното при сегашния изборен кодекс и при възможно бърза оставка. От друга страна, партиите могат да сътрудничат за това да не е през август. Това е въпрос на задържане на мандата, но точно по тези причини казвам, че датата е наистина маловажен въпрос.
Съгласен ли сте с Меглена Кунева, че избори през лятото са заговор срещу гражданите?
Избори през лятото, независимо дали използваме силната дума заговор или не, се правят единствено с цел, преднамерено, с цел ниска активност.
Ама чакайте малко. Точно на тази дата, днешната, миналата година, протестите, които и вие подкрепяте, поискаха избори незабавно, които по всички сметки означаваха избори на 14 август. Защо миналата година не беше заговор да има избори през лятото от гледна точка на демократите в България, пък тая година е заговор?
Избори, в интерес на истината, оставка и избори поискаха първо не протестите, а Демократия силна България в събота, 15 юни. Петък, 14 юни, беше първия голям протест. Ние бяхме първите хора, които казаха, че след акта на избор на Пеевски, нищо друго, освен оставка, не може да удовлетвори протест.
Да, и затова обсъждаме...
Дори от тази гледна точка, аз казвам, при оставка на 17-ти във вторник и достатъчно разумно поведение на партиите и на президента, изборите могат да бъдат по време, когато българите нормално не почиват, нямат предварително направени резервации. Аз чух мисъл от господин Главчев същия този аргумент. Няма причина да се бърза... Примерно,
има хора с резервации на, септември, примерно.
В името на две седмици спестено време, по-малко да управлява кабинета Орешарски, да има действително хора, които няма да успеят да си упражнат гласа. Естествено,
тази
че
логика,
избори,
знаете,
може да има и на 1 август,
тази
и на 15.
Логика е, свободата е във ваканция, така ли? 9 септември дойде, защото през август демократите бяха на море.
Не е свободата във ваканция. Изборите са част от процедурата за нас като български граждани. 25 години трябва да си даваме сметка, че е много малко време за демокрация. Ние трябва да свикнем, че изборите са едно нормално събитие, част от нашия житейски, не само политически,
да, когато
календар.
Когато дойде, когато се падне.
Напротив, аз съм много голям привърженик на фиксирането на избори. Вижте 200 годишната демокрация,
е
Америка.
Идея, но това е при редовно.
Те винаги знаят кога имат президентски избори. Те могат да ви кажат в момента датата на следващите с няколко дена отклонение. Аз съм привърженик и на това изборите да не са в един ден. Защо трябва да са в един ден? Хората отварят една седмица, през която ти можеш да избереш момента, в който да отидеш да гласуваш. Трябва да свикнем, че изборът е част от нашия жизнен календар.
Ма и словенците жизнения... 25 години също гласуват. Защо в Словения може да се насрочат избори от 2 юни за 13 юли, без демократите в Словения да кажат, че имат резервации?
Не познавам нито традициите на Словения, нито календара им. Познавам обаче житейския календар на българина много добре. Именно защото, занимавайки се и с право, и с политика, винаги съм зависил от свободния избор на хората. Аз много обичам да работя в кантората си през август. Само че в кантората си през август аз чиста стари досиета, подреждам папки, защото никой не се обажда.
Може би, ето, може да се изчисти едно старо досие в държавата.
Правосъдието също е по-важно от отпуските, но все пак българина не завежда дело през август.
А защо миналата година искахте избори през август? а тази не иска.
Не, аз пак казвам, миналата година сме искали оставка на същата дата, на която искаме сега, и пак беше напълно възможно изборите чрез едно национално съгласие да се разположат някъде в края на септември. Затова и ние поискахме този консултативен съвет при президента, затова отдаваме на президента в момента много голяма роля, защото той е призван да бъде организаторът на едно такова съгласие между партиите, кога да се проведат изборите в рамките на законовите и конституционни срокове.
Значи, вашия план е 28 септември преди рождения ви ден, а да има ли задължително гласуване тогава?
Категорично подобно смело решение като задължително гласуване не може да се организира вече в такива срокове. Това е вече безотговорно. Защото една такава идея, освен да бъде компрометирана по този начин, не може да се постигне нищо друго. На първо място, нашите секции в момента не могат да понесат задължителното гласуване. Ние трябва да имаме много повече секционни комисии. Ние трябва да имаме яснота по какъв начин оповестяваме факта на задължителния избор до всеки български гражданин, за да не търпи той санкция. Какви санкции се налагат, за да не бъде това поредната празна норма в българското право. Защото, представете си унижението, ако има задължително гласуване, гласуват 55% от хората, колкото гласуваха на предишните незадължителни парламентарни избори. Какво падение за държавата би било това? Кой ще санкционира след това 2 милиона избиратели?
Това означава, че сте за референдум тогава.
По принцип...
Този референдум може би ще стане така, че ще се отърве задължителното гласуване. Няма да има достатъчно активност, например...
Ако референдум е заедно с парламентарните избори, твърде възможно да има достатъчна активност, защото условието за валидност е той да съпоставим с предишните парламентарни избори.
Освен това и да питаш хората, искаш ли да плащаш данъци, искаш ли да те задължа да правиш нещо.
Задължението за гласуване е много необичайно. И аз смятам, неколкократно сме защитавали тази позиция и от реформаторския блок, че това не е инструмент в ръцете на партиите. Ако партиите се разберат помежду си дали да е задължително гласуването, те се разбират да компенсират тежкото недоверие към себе си с насилието на държавната машина. Вие не ми вярвате. Ние седим тук, колеги адвокати. Нямате ми никакво доверие и няма да влезете при мен като адвокат, ако имате нужда, ще влезете при друг човек. Или няма изобщо да търсите тази услуга, защото тя в България е с много ниско доверие. Какъв е моят отговор? Задължавам ви. Използвам това, че имам приятели в парламента,
значи
и ви
против.
Задължавам.
Вие лично ще гласувате против?
Аз лично на референдум за задължително гласуване ще гласувам против. Защото смятам, че България е в тежка криза на доверие, което с държавната тояга не се лекува.
Образователен ценз, който не е изпълнил задължението си да учи, да завърши 10-ти класа, бе не се е научил да чете. Не може да прочете за кого гласува. Да има ли право да гласува такъв?
Харесвам тази теза, но чие задължение образованието?
Задължение...
На детето. Детето има ли? Ами ако е отпаднало на трети клас от образователната система, то нарушило ли е закон?
То има право обаче да си довърши образованието
задължението, след 16. Задължението за образование има двама носители. Единият са родителите, а другият е държавата.
Държавата осигурява безплатно образование.
Детето не носи това задължение в себе си, за да бъде санкционирано. Но тук ще кажа нещо съвсем друго. Ако има образователен ценз на ниво основно образование, което е задължително, примерно, и вземем за пример резултатите от последните проведени избори, реформаторския блок би бил трета политическа сила. Ако има задължително образование на ниво средно, реформаторския блок вече би бил управляваща партия, може би първа политическа сила. Ако има задължение на ниво висше образование, ние бихме били в състояние на еднопартиен режим на реформаторския блок. Това са данните от последните избори. Само, че това ли искаме? Много държави в света, и България май се превръща в една от тях, са поддържали част от населението в нищета и неграмотност, за да бъдат по-лесно манипулируеми. Ако ние в момента, кажем, десетилетия наред част от българското население е държано почти умишлено в състояние на неграмотност и отстраняване, примерно ромското население, то е сегрегирано много преди 10 ноември. Ние тия хора, понеже не гласуват за нас, дайте да им попречим да гласуват. И какво правим? Забравяме ги. Не, то модерната...
проблема е, знаят ли за кого гласуват?
Модерната консервативна...
Как можеш да подкрепяш да гласува някой, който не може да прочете за кого гласува?
Модерната консервативна политика, че задължение на държавата и съответно на партиите, които упражняват политическата власт, държавата, е да се постараят да няма неграмотни, а не да се оплакват, че неграмотните не гласуват за тях. Аз много се дразна, когато наши привърженици почват да ми обясняват колко хубаво е, че неграмотните не гласуват за нас.
Пак, тогава да се обръжи,
лошо е, че има неграмотни.
Ще направите реформи в образованието, които да осигурят всичко това, за което говорите, но пак трябва да се върже. Има и мързеливи хора, които не искат да учат. Не учат от мързел. Трябва ли те
пак,
да гласуват?
Пак казвам, образованието е задължително. Това е задължение в голяма степен на държавата. Тя трябва да гарантира, че в България няма неграмотни. В Европейския съюз повечето държави няма неграмотни. И този проблем не стои.
България една трета не завършват средно образование.
Да, да, знам.
Интересно е каква част от тях, 10-ти клас, не завършват, вероятно.
Да, съвсем друг въпрос и качеството на образование. Така че вие казахте отговор. Отговор е политика за образованието, а не отнемане на конституционни права на необразованите, защото вината най-малкото не е само тяхна.
Има ли теми, въпроси, които Народното събрание задължително трябва да реши преди да се разпусне?
Има полезни неща в изборното законодателство, които може да промени, но точно тези партии няма да ги променят. Така че...
Не няма нещо жизнено, което примерно, налага парламента да работи.
Не, примерно да се гарантира изчистване на мъртвите души от изборните списъци.
Това няма да
такива
стане.
Неща, но това няма да стане. Така че нищо не налага този парламент да работи.
А кого да подкрепи България начело на Еврокомисията?
Жан-Клод Юнкер, разбира се. Той е определен.
Георги Пирински го подкрепи.
Да, да. Той е определен от европейските избиратели за победител. Той е кандидат.
Сега интересно, ако Меркел каже не, вие ще продължили и вашия евродепутат, ще гласували против тезата на Меркел.
Нашия
евродепутат. Тя се колебаяла. Това, което чета.
Тъй като идвам от обиколка в страната заедно с Светослав, на който този въпрос му беше задаван няколко пъти на пресконференции и знам отговора. А Светослав Малинов ще подкрепи вота на българските граждани, които гласуваха за ЕНП и Юнкер, вота на европейците, които гласуваха за ЕНП и Юнкер и собствения си вот за ЕНП и Юнкер, абсолютно независимо от всякакви госпожи и господа. Защото става дума за стотици милиони избиратели, а не за волята на отделни лидери.
Кой да е пропусна да я питам, кой е най-подходящ за служебен премиер?
Ще отговоря като всички други. Наистина, президентът в България в момента е в много силна позиция. Той една година води една борба в подкрепа на исканията на протеста, против това, което се случваше в българската политика. Той е един от големите победители днес. Медиите, които го каляха една година, в момента се калят помежду си и са очевидно в окаяно състояние. Така, обществените, да ги наречем, фракции мафиотски, които го бяха обявили за враг номер едно, в момента тънат в някаква жалка братоубийствена борба, а той има правото да назначи служебен премиер. Нека наистина се осланяме на преценката.
Вашите вътрешно коалиционни въпроси, Меглена Кунева ли държи единството, както самообяви тя?
Избирателите, гражданите, тези, които ни подкрепиха и тези, които те първа ще ни подкрепят, те държат единството, защото ако бяхме разделени, всички щяхме да имаме унизителен резултат.
Какво е верно от всичко това, което се пише и говори, че има напрежение, че... Кога се виждахте с Меглена Кунева последно?
Преди няколко дена.
Тая седмица
преди да замине за Брюксел. Значи близо седмица е минала.
Така и как си говорите всичко? Тя оплаква ли се? Търси ли ви сметка за... Защото казва, че очаква още обяснение как така не замина тя, а пък замина втория с преференциите.
Правим анализ, но за мен въпрос има ли напрежение, няма ли напрежение? Ми има напрежение, разбира се. Вътрешната конкуренция винаги поражда напрежение. Определен резултат, който за първи път българската история пренарежда предварително наредена листа. Естествено, че има своите последици, своето напрежение, но генерално това е добра новина. От тук нататък българите виждат една съвсем друга възможност.
Има ли друг прочит това, господин Кънев? Може би пък десните избиратели не могат да преглътнат либерал да бъде в коалицията им. Както сами си преценихте, че има нещо ненормално да бъдете с зелена партия, например, от всяка гледна политическа точка и заради това зелените, ако си спомняте...
Това беше преценка на зелените. Моята, примерно, е различна. Аз до ден днешен съжалявам, че си тръгнаха, защото най-малкото в момента щяхме да имаме двама евродепутати.
Но може би хората, десните хора ви казаха, ми прекалявате, чак пък да вземете и либерал, участвал в правителство на социалист.
Доколкото има някакъв ясен избор на тези хора и имаме някакъв начален анализ на този избор, аз би го тълкувал по друг начин. И то е между тези хора, които гласуваха, защото все пак ние имаме един голям резерв от хора, които не са гласували, въпреки симпатиите си към блока. Но тези хора, които гласуват, по-активната, по-нахъсаната част реши да избере нещо ново. Много от тези гласове, които са подадени за Малинов, не са гласове на ДСБ. Това мога да го кажа на база на анализ на секции. Аз съм бил 10 години по щабове и мога да правя такъв анализ. Той не е същински политически анализ, той е изборен анализ, щабаджийски. Има много хора, за които това е било решението, но тук нататък, освен да си правим изводи от това нещо, когато се подготвяме за парламентарни избори, всичко друго трябва да стане зад гърба ни. Аз едно нещо, което бях страшно последователен цяла година, да не гледам в миналото на българската политика, в цялата драма на разделенията българската десница, да не търся вина, това нещо ще продължава със сигурност и за напред. Търсим единството, търсим максималния резултат на вече абсолютно ясните през 2014 година предсрочни парламентарни избори, защото без реформаторския блок няма как нещо, заради което протестираме цялата тази една година, да се промени. Никой друг не е има посмъртно носител на подобна промяна, която обществото търси.
Има ли партия, с която от сега може да кажете, че няма да сте в коалиция в следващия парламент?
Твърде много. Българската политика е толкова мафиотизирана и се случиха през последната година такива неща, че с БСП, ДПС и България без цензура ми е лесно, дори без да съм съгласувал конкретно с колегите от реформаторския блок, да изразя едно лично мнение, което вярвам всеки от тях, ако питате, ще изрази също.
Това означава, че широка коалиция, както я наричаш, примерно ГЕРБ и БСП, вие сте опозиция на такова нещо.
Ако ГЕРБ и БСП се съюзят, сигурен съм, че и двете партии ще покажат най-лошото от себе си. Естествено, че ще бъдем опозиция.
Радан Кънев, лидера на Демокрация за силна България и говорител на реформаторския блок в седмицата на Дарик Радио.